Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, stimați prieteni, sunt Anca Brășfrean Șebeștien cu hrană pentru trup și suflet, adusă direct de la Centrul Clujean Mefiboset pentru persoane cu dizabilități, unde invitați au fost domnul dr. Mihai Ovidiu Țucmeanu și Costel Sofronie, prezbiter într-una din bisericile penticostale clujene. Vă invit să-l ascultăm mai întâi pe domnul dr. Țucmeanu despre leacuri naturale și medicamente, urmând ca apoi să aflăm mai multe despre spiritul de turmă și calea îngustă din partea domnului Costel Sofronie.
Cătina, ați auzit de cătina? Cătina începe să se culeagă în sezonul de toamnă, se găsește toată iarna pe piață. Această cătină se folosește fie ca atare, fie combinată cu miere, două linguri înainte de masă. Este un concentrat de vitamine. Te duci în prăvălie și cumperi vitamina de este nemțiu scos pe piață, antidiabeticer vitamin se numește, sintetică. Nu se poate compara cu cătina, cu acest medicament natural, pentru că cei natural organismul asimilează. Cei sintetic, gradul de asimilare, deci din stomac, depinde de la persoană la persoană, dar în general este în jur de 50% și mai jos. Pentru că este ceva iritant pentru organism și organismul sezează. Mai avem iară la noi, aici aș să găsesc în sezon, cam tot în sezonul când apar afinele, merișoarele. Sunt ca afinele, dar sunt roșii. Au un conținut extrem de mare în vitamina C. Aceste fructe se pot folosi și iarna, se pot conserva, adică în sticle de plastic de 2 litri sau de 2 litri jumătate, se pune cam un kilogram de fructe, peste care se toarnă apă. Atenție, nu apă de robinet, pentru că conține clor. Să consumă primul lot de apă, să pune și în continuare, până primăvara se pot folosi, apa tot absorbe din ele vitamina C, dă o poftă de mâncare extraordinară. Cei care nu vreți să vă îngrășați, nu vă recomand că vă dă poftă de mâncare mare și luați în greutate. Sigur, gospodinele prepară dulcețuri, siropuri și așa mai departe, dar tot ce se face prin fierbere este, adică distruge vitaminele. Ori noi, asta este important din aceste fructe, să luăm vitaminele. Sigur că fierul nu se distruge. Poți să faci dulceață de afine și fierul rămâne. Oricât l-ai fierbe, aia nu se întâmplă nimic. Dar celelalte, merișoarele, mă rog, cătina și așa, astea să distrug prin fierbere medicamentele. De asemenea, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că există la unele persoane obiceiul de a se autotrata. Deci asta e un obicei foarte prost. De asemenea, vă atrag atenția, medicamentele nu se lasă la îndemâna copiilor. De altfel, vedeți, pe toate prospectele scrie a nu se lăsa medicamentele la îndemâna copiilor, pentru că copiii fac trăznăi. Copiii cred că-s bomboane și le înghit. Consecințele sunt nefaste. De asemenea, mai există la noi, în special în tradiție, prin tradiție, să mai folosesc niște așa zise leacuri băbești, care unele dintre ele, sunt multe, nu pot să vi le enumărez, și astea sunt o enormitate. Cred că fiecare sat are farmacista, mă rog, popular de acolo, care face indicațiile făcutare și cutare. Era pe vremuri și pe la noi destul de frecvent, în hepatită să cresta omul sub limbă și să lua sânge și zicea s-a vindecat. vindecarea era aparentă, că dispărea icterul, adică gălbeneala pielii. Icterul este un simptom, nu este boala. Boala este hepatita, adică virusul acela hepatic care intră și îmbolnăvește celula ficatului și din cauza că ficatul nu își face treaba lui cum trebuie, nu poate să-și o îndeplinească fiind celula îmbolnăvită, apare acumularea de anumite substanțe așa în piele și atunci apare culoarea galbenă. Acesta este icterul care apare prin hepatită, pentru că există și un alt icter, icterul mecanic, când persoana respectivă are o piatră în vezica biliară care începe să se miște și blochează canalul hepatic, adică un canal din care bila, substanța care o secretă ficatul, să scurge în intestin ca să favorizeze digestia și atunci la icterul mecanic. Deci vă dați seama cât de important este în ce mediu ne învârtim, de cine ascultăm. Uneori, sigur că accesul la medic este foarte greu, dar este extrem de important, totuși, înainte de a lua o măsură din aceasta de automedicație, să consultăm medicul sau măcar, dacă nu avem la îndemână, poate să fie o asistentă medicală, care oricum are cunoștințe destul de avansate de medicină și vă poate face o indicație. Insist asupra medicamentelor hipertensive, deci medicamentelor antihipertensive, care hipotensoare, mai corect spus, care scad tensiunea arterială, pentru că la noi în România cam jumătate din populația țării are valori tensionale peste normal. Nu toți sunt hipertensivi mari, dar au valori crescute din cauza alimentației greșite, din cauza sedentarismului, mă rog, a consumului a diverse, consumului de alcool, în special de bere. Berea este foarte periculoasă, extrem de periculoasă, pentru că conține calorii multe și prin dezagregare dă produși foarte toxici. Și atunci este important, cine are posibilitate, să-și cumpere un aparat de tensiune și zilnic dimineața, după ce și-au făcut toaleta, înainte de a mânca, să-și ia tensiunea arterială.
Domnul Costel Sofronie a ales să vorbească despre spiritul de turmă și calea îngustă. Când și cum a remarcat că puțini aleg calea îngustă și care sunt cauzele acestei situații, ne spune chiar dumnealui.
E un lucru care îl constatăm la orice pas și este întărit de statisticile care se fac și la care avem acces. Când am înțeles că creștinii practicanți în România sunt sub 1% de 7%,
unii au de comentat în privința asta că nici nu există creștin practicant. E o etichetă inventată în mod forțat. Exact. Creștin egal practicant.
Da, dar prea mulți doar se declară creștini fără să fie. Și nu aceasta e credința la care am fost chemați. Și o întâlnim aproape la tot pasul. Este foarte simplu să-ți dai seama de lucrul ăsta.
Cum?
Văzându-i, auzindu-i, văzând că la un meci de fotbal, de exemplu, se strâng atât de mulți și la biserică duminica, mai ales când merg duminică dimineața la serviciu de dimineață, doar pe cei care merg numai la anumite biserici îi poți întâlni, în rest orașul este gol.
Sau vorbele de fiecare zi și faptele de fiecare zi spun câte ceva.
Tot ceea ce fac, prin tot ceea ce spun, prin problemele care le abordează, prin întreaga conduită, îți dai seama imediat dacă unul e credincios cu adevărat sau dacă este doar cu numele. Atâți oameni nervoși, atâția înjură, atâția strigă, atâția sunt puși să facă rău, atât de puțini sunt porniți să facă binele. E simplu să-ți dai seama, e foarte evident lucrul ăsta.
Și de ce e situația aceasta?
E o problemă actuală și o problemă și veche. Și pe vremea Domnului Iisus a venit cineva la Domnul Iisus în timpul lucrării lui să-l întrebe: oare sunt mulți cei care merg pe calea mântuirii? Și Domnul Iisus, în răspunsul lui, a sugerat foarte clar că-s puțin, ba mai mult, a spus: calea cea largă nu este cea care duce la mântuire, nici poarta, cea pe care să intre mulți, nu aceasta e poarta care merge spre mântuire, nu aceasta e ușa, căci este strâmtă poarta și îngustă calea care merge spre împărăția veșnică a lui Dumnezeu, pe când calea lumii este largă și poarta la fel este largă.
Și partea proastă a acestei povești e că suntem, cum ziceați în întâlnire, produsul mediului în care trăim și de multe ori victimele spiritului de turmă.
Exact. Și pentru un om obișnuit, deseori se pune problema acționării după spiritul acesta de turmă. O psihologie de felul acesta, unde merg toți, merg și eu, nu mă văd în mulțime, ce fac toți, fac și eu, ce-o fi cu toți, o fi și cu mine. Dar, cu atât mai mult, pentru acei care se consideră într-un fel sau altul cu anumite dizabilități, au tendința să se considere mai prejos decât alții, într-un aspect care nu-i bun, și au tendința oamenii aceștia să-i copieze pe alții, să se ia după alții. Și dacă cei mai mulți merg într-o direcție greșită, îi vor urma și ei într-o direcție greșită, pe baza acestei psihologii. Lumea noastră este o lume a majorității. Este o lume în care majoritatea decide care e religia oficială, dar nu neapărat cea adevărată, decide care să fie o anumită conduită, chiar dacă ea nu-i cea mai bună. Majoritatea decide anumite lucruri, dar nu înseamnă că ele sunt cele mai bune. Atunci eu trebuie să mă întreb ce-i mai bun și trebuie să mă raportez la o anumită autoritate și la o anumită sursă. Care este autoritatea la care mă raportez și care este sursa din care mă informez? Lumea aceasta sau Dumnezeu? Sigur că am tendința din punct de vedere omenesc să mă iau după semenii mei. Dar dacă lumea aceasta se îndreaptă spre pierzare, atunci este clar și logic că eu trebuie să mă raportez la Dumnezeu, la voia Lui, la cuvântul Lui. Și acesta trebuie să devină o autoritate.
Dar de ce e atât de greu să urmăm această cale îngustă? Care sunt principalele, cele mai mari obstacole?
În primul rând, asta presupune o decizie din partea mea. Ca să merg cu toți la grămadă, nu trebuie să iau nicio decizie.
Deci
ca să mergi cu curentul, nu trebuie niciun efort, te lași dus. Deci conjungi toate verbele la diateza pasivă, ești dus de val. În momentul în care trebuie să iei o decizie corectă și trebuie să mergi împotriva curentului, ei, atunci trebuie să te nevoiești. Și folosesc expresia din Biblie pe care a folosit-o Domnul Iisus, nevoiți-vă să mergeți pe calea cea îngustă. A ne nevoi înseamnă că noi trebuie să luăm o decizie, trebuie să fim responsabili pentru decizia noastră. Apoi trebuie să renunțăm la anumite principii, trebuie să renunțăm la anumite porniri, trebuie să renunțăm la anumite practici, trebuie să renunțăm la anumite obiceiuri și să adopt voia, principiile și valorile lui Dumnezeu, exprimate, revelate prin cuvântul Lui. O altă piedică este tocmai aceasta a majorității în sine. Mulți au impresia că dacă cei mai mulți spun așa, ei au dreptate. Poate că în lucrurile acestea lumești să fie o anumită doză de obiectivism, o anumită doză, nu totalitate, dar în lucrurile spirituale, în lucrurile de viață și moarte, în lucrurile care determină destinul nostru veșnic, nu mai trebuie să fac lucrul acesta. Dacă domnul acestei lumi este diavolul și dacă lumea aceasta se îndreaptă spre pierzare și spre dezastru, atunci eu trebuie să mă raportez la Dumnezeu. Trebuie să-L bag în seamă pe Dumnezeu, trebuie să ascult voia Lui și să o împlinesc. Și voia Lui Dumnezeu este ca toți oamenii să ne întoarcem la El, să-L cunoaștem pe El și pe Cel pe care L-a trimis El, pe Domnul Iisus Hristos. O altă piedică des întâlnită este tocmai cea legată de faptul unei amânări. Majoritatea românilor spun, ei, lasă că o să am timp. Când noi ajunge la bătrânețe, mă gândi la cele sfinte. Acum trebuie să-mi rezolv alte probleme,
sunt
am
urgențe,
alte priorități, am alte urgențe și voi lăsa problema asta. Și Domnul Iisus, în textul acela din Evanghelia după Luca, din capitolul 13, pune accentul pe lucrul acesta, că mulți vor fi cei care poate și-au dorit, dar n-au fost în stare să ia decizia. n-au fost în stare să părăsească calea lată și să o ia pe cea îngustă și să pornească pe o altă cale, pe calea lui Dumnezeu, din cauza că au zis, lasă că avem noi timp. Și Domnul Iisus subliniază lucrul acesta. Mulți vor veni atunci, dar va fi prea târziu și le voi spune, plecați de aici, căci nu vă cunosc. Plecați de aici, spune un lucru și mai grav Domnul Iisus, căci ați făcut fără de legea. Înseamnă că a asculta chemarea pe care mi-o face Dumnezeu, a asculta îndemnul Duhului Sfânt de a ține cont de Dumnezeu și de a fi credincios lui Dumnezeu, este a împlini legea voiei lui Dumnezeu și a nu asculta din diverse motive. A nu considera că merg cei mai mulți, a nu considera că merită să o faci, când trebuie să renunți la anumite prietenii, ce vor zice ceilalți, a considera că mai ai timp este o fără de lege, care este pedepsită ca atare de Dumnezeu, este fără de lege. Ca atare, dacă astăzi mă cheamă Dumnezeu, eu trebuie să răspund, fiindcă astăzi este al nostru, mâine nu mai este al nostru. Mulți se gândesc la închiderea ușii arului, numai la o perioadă care va fi în istorie când va veni judecata lui Dumnezeu și ușa harului va fi închisă, dar închiderea ușei harului are și alte aspecte, are și alte conotații de
durata
care trebuie să ținem cont.
Durata vieții individuale.
Exact. S-ar putea ca eu să se întâmple ceva cu mâine, eu n-am garanția că mâine voi mai trăi și voi avea ocazia sau după ce îmi rezolv toate urgențele pe care le consider eu, atunci să mă gândesc la cele sfinte și să mă întorc la Dumnezeu. Doar e sigur că mai apuc ziua aceea? Și cel de-al treilea aspect care mie mi se pare că trebuie subliniat în cea mai mare măsură și este cel mai concludent, poate, este tocmai acesta. Oare, dacă eu refuz îndemnul Duhului Sfânt, dacă eu refuz chemarea lui Dumnezeu astăzi, dacă eu închid ușa harului, sau dacă, să folosesc o altă imagine din Biblie, eu nu deschid ușa Domnului Iisus, ce siguranță mai am eu că mâine sau altă dată Duhul Sfânt îmi va mai da ocazia să mă cerceteze și să mă decid pentru Dumnezeu, că puterea aceasta de la Dumnezeu vine. Nu-i rezultatul performanțelor mele, nu-i efectul abilităților mele, este lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt să mă recunosc vinovat înaintea lui Dumnezeu că l-am desconsiderat, să îmi dau seama că am nevoie de pocăință, adică să regret viața pe care am trăit-o fără Dumnezeu și să mă întorc la Dumnezeu, să-mi schimb calea și să mă întorc la Dumnezeu, să trăiesc de acum încolo cu Dumnezeu, credincioși Lui, ascultând voia Lui, împlinind voia Lui, sau mai bine simt, lăsându-L pe El să își împlinească scopul, planul Lui minunat și voia Lui în mine, punându-mă la dispoziția Lui, predându-mă Lui, fiind copilul Lui, fiind slujitorul Lui, mai am eu certitudinea că refuzându-L pe Duhul Sfânt, întristându-L, va mai veni la mine?
Mă întorc puțin, pentru că ați vorbit de puterea Lui și de faptul că Dumnezeu face lucrarea asta, la ce spuneați un minut, două mai înainte. Renunțare și efort. Dacă în dreptul acestor două cuvinte, unii ar spune, nu sunt în stare să le fac, nu-mi stă în puteri să fac nici efortul și nici renunțarea.
Constatarea este corectă, că noi nu putem. Problema este la cine te raportezi ca să poți să reușești să treci hopul ăsta, că este o decizie responsabilă, este cea mai importantă decizie din viața cuiva. Ei bine, problema este că Dumnezeu de-abia așteaptă lucrul acesta. Tot cerul se bucură când o faci. Și tu când vrei, când te decizi, Dumnezeu îți dă și puterea necesară, puterea Duhului Sfânt, îți dă și resursele necesare pentru a face ceea ce trebuie. Dacă ești hotărât să nu mai asculți de alții, dacă ești hotărât, Dumnezeu te ajută. Dumnezeu nu-i lasă pe cei care se întorc la El. Dumnezeu nu întoarce spatele unui păcătos care se întoarce. Domnul primește pe cei păcătoși care se recunosc ca fiind păcătoși și înțeleg necesitatea unui mântuitor și strigă din ființa lor după un mântuitor. Spunea un mare învățat al lumii antice Când te întorci spre Dumnezeu și îl chemi și îl dorești, vei constata că Dumnezeu de mult stătea cu brațele deschise și te aștepta și te chema. Chemarea lui Dumnezeu precede decizia noastră și ajutorul lui Dumnezeu intervine ori de câte ori eu vreau să fac voia lui Dumnezeu. Nu pot prin puterile mele, dar pot primindu-L pe Domnul și trăind El în mine.
Au fost invitații de la Centrul Clujan Mefiboset pentru persoane cu dizabilități, domnul dr. Mihai Ovidiu Țucmeanu și domnul Costel Sofronie, prezbiter într-una din bisericile pentecostale clujene. În speranța că ceea ce au primit cei de la Centrul Mefiboset v-a fost de folos și dumneavoastră, vă invităm la o nouă întâlnire sub același generic. Toate cele bune!